Франц Вайзер. Світло гір. Гайні почав уникати мене. Ніколи не говорив зі мною про Гельму. Перестав відкрито ходити з нею з гімназії. Натомість почав часто сам виходити у місто. Коли ж повертався, завжди був збуджений і радісний. Однак у його поведінці було щось від таємного збудження, яке він не міг приховати. Якось травневого вечора він раптом повідомив мені, що йде у кіно. «А що показують?» – запитав я. «Фільм про війну. 14-та кампанія чи щось таке. Нічого особливого. Проте я хочу піти». «А можна з тобою?» «О, ні», – заперечив він поспішно. «В тебе ж є ще робота на завтра. Я можу сам піти». «Добре», – погодився я. Та в моєму серці зародилася страшна підозра. Невже Гельма у змові зі своїм братом? Що Гайні запланував сьогодні ввечері? Я не міг стриматися. Тільки Гайні вийшов, як я схопив свого капелюха і пішов за ним. Глянув зі сходів униз. Коли він вийшов із будинку, я, здійснивши велетенські стрибки, опинився коло виходу. Тоді вийшов за ворота і змішався з натовпом пішоходів. Постійно озираючись довкола, я нарешті зауважив, що Гайні йде в бік Бьорзенгассе. Насунувши капелюх на обличчя, я поспішив за ним. Я відставав від нього лише на кілька метрів. Раптом там, де вулиця виходила на кільце, він зупинився і почав озиратися. Потім замахав руками комусь ліворуч і побіг туди. Я помчав вулицею вгору, обережно зазираючи за кут. 20 кроків вище від мене на проїжджій частині вулиці стояло авто директора банку Бернера. Гайні сів у нього. Я миттю заховався. Моє серце гупало. І тут я зауважив таксі. Я швидко стрибнув всередину. «Їдьте за тим авто, яке повертає ліворуч». Шофер рушив. Уже наступної миті ми повернули за ріг. Загальмували. 2 метри попереду нас їхало авто Бернера. «Ось воно!» – крикнув я шоферові. Він мовчки кивнув і повернув кермо. Невдовзі наші авто їхали по кільцю. Наш шлях був довгим через кільце і Марія-Гільдштрассе. Ми приїхали назад у 9-й округ. Мій шофер спритно маневрував, це я зауважив. На відкритих проміжках дороги він відставав. Перед кожним великим перехрестям нас доганяв авто і у щільному русі автомобілів їхав зовсім близько, на відстані 2 метрів. Я не зважав на шлях, яким ми їхали, лише тупими очима дивився на авто перед нами, в якому сидів Гайні. Отож я здивувався, коли машина раптово зупинилася. «Де ми?» Я визирнув у вікно. Над великим освітленим входом у центральний кінотеатр сяяли рекламні щити. Під час їзди автомобілем я скрутив світло, тому тепер міг спокійно спостерігати. Шофер Бернера вистрибнув із машини, широко відчинив двері. За авто вийшла Гельма, а за нею Гайні. Вони трохи побалакали з водієм. Я бачив, як він кивнув і подивився на годинник. Потім вони обоє підійшли до каси, а далі зникли за дверима входу до кінотеатру. Чоловік зачинив двері, сів на своє місце і за кілька секунд машина плавно рушила геть. Мій водій допитливо подивився на мене. Я вийшов і розплатився. Те, що Гайні насправді пішов у кіно, було для мене великою втіхою. Тож він не дурив мене. Я подивився на афішу. 17 травня. Зимова ніч на Північному полюсі. Розкішні картини природи. 14-та кампанія. Великі наступи під час війни. Вражаючі картини людської величі й смерті. Комедія. Чарлі Чаплін у головній ролі. «Іти всередину?» – На це я не зважився. Гайні та Гельм обов'язково мене побачать. Отож я поплентався вздовж Вернінгенштрассе додому. Частину шляху під'їхав на трамваї. Уже через півгодини я сидів у нашій кімнаті за книжками, які так і лежали відкритими. «Та припини!» – раптом гукнув Отто. «Ти вже втретє буркочеш собі під ніс марш Раденького, а пальцями барабаниш по столі і дивишся в повітря. Хіба це називається навчанням, серце моє?» «Дай мені спокій. Якраз учитися у мене найменше бажання». Отто підійшов ближче до столу. «А що ж тоді на тебе найшло, Фріце?» А потім нерішуче додав. «Може, це і загайні?» Я спантеличено глянув на нього. «А як ти здогадався?» «Та бо він останнім часом дуже дивний. Хіба ти цього не зауважив? Він завжди сумний, а минулої ночі навіть схлипував. Ти чув?» І він спробував повторити тяжке зітхання Гайні. От тепер я знав усе. Бідолашний Гайні бореться з найвищим. Маленьке біле світло гір тремтливо палахкотить під усе поглинаючим штормом. Утім, воно продовжує горіти. Світло і чисто, але на нього насувається чорна тінь. Гайні ж дико відбивається. Півроку тому я б тішився, а зараз мене охопив страх за нього. Колись світло Гайні погасне, то і я втрачу надію знайти свій ідеал. Тоді я піддався течії, відмовившись від прагнення стати чистим і благородним. Попередити Гайні я не міг. Я б легко переступив через своє слово честі. Але яка з цього користь? Бернер надто багато дізнався від мене. Я був цілком у його руках. Наступного ранку Гайні був ще бентежнішим і схвильованішим, ніж раніше. У школі він марив чимось далеким, часто червонів і кусав губи. У серці, напевно, боровся самим із собою. Увечері, повертаючись з магазину, я зіштовхнувся з Бернером перед нашим будинком, який ішов до мене. «Привіт!» – гукнув він, сяючи від задоволення. «Маєш час? Молю дома?» «Він пішов у місто», – відповів я. «Чудово! Можна до тебе?» «Ходи», – промовив я. Ми зайшли до квартири і у кімнаті хлопців сіли коло столу. Бернер закинув ногу на ногу, схрестив руки на грудях і з тріумфом глянув на мене. «Ну, можеш собі уявити, що трапилося?» І я приховав свій переляк. «Що таке?» Гарячково запитав я. «Солодкий Гайні, вчора ввечері ходив із Гельмою в кіно». «Ну і що?» Відповів я спокійно. «Ну і що тут дивного?» Він засміявся. «Ми вже зайшли досить далеко, тепер повинен втрутитися я, розумієш? Отже, слухай, ми повинні проінструктувати дівчину, пояснити їй, що вона повинна робити. Дурепа нічого не підозрює і ще нічого не тямить у таких справах, наче мале дитя. Кінець цьому, вона повинна так сильно затягти Моля в своїй сіті, аби він уже назавжди потрапив у мої руки. Однак, він закопилив губу, мені потрібен помічник». «Для чого?» – запитав я. Він пронизливо подивився на мене. «Одним словом, хтось мусить мені видресурувати Гельму. Я сьогодні спробував це зробити, але уяви, дівка дуже розсердилася і сказала, щоб я закрив рот, бо вона все розповість батькові. І що я мав робити? Як брат, я не можу нічого зробити. От такі справи. А тепер прошу тебе, щоб ти зробив це. Розумієш? Тобі нічого не загрожує, гарантую тобі. Вона не може настукати на тебе. Це сестри можуть робити лише з братами. Ну що, зробиш?» «Ні», – майже крикнув я. «Я маю намовити Гельму затягти Моля в пастку. Ти вплутуєш у це свою сестру. Ну ти ж і підлота, тьфу, прокляття!» Бернер нахабно розреготався. «Не хвилюйся, театр нам не потрібен. Я вже давно зрозумів, що на тебе не можна покластися. Твою справу з Гельмою зробить Рутмайер. Ти б виконав це завдання не так брутально. Зрештою, мені байдуже. Утім, кажу тобі, про все мовчиш. Зрозуміло? Ти в моїх руках. Бовкнеш хоч слово, тоді я заговорю. Ти це знаєш. Я не мав що заперечити. Мовчки дивився вниз і стискав кулаки від люті. Сміючись, Бернер узяв капелюх і куртку. «Ходи, проведеш мене. Батьки не повинні зауважити, яка розмова була між нами». Я пішов за ними через квартиру. Він попрощався з моєю матір'ю, елегантно і ввічливо, як завжди. За дверима в коридорі подав мені руку. «Сервус». Я стипив зуби і, не відповівши ні слова, повернувся, щоб піти геть. Утім, він хапнув мене за руку і прошепотів. «Сій, так легко, ти не виплутаєшся з цієї історії. Я хочу знати, чи ти мовчатимеш? Якщо справа з молем провалиться, тоді я прийду до твоїх батьків і дещо їм розповім. Клянуся». Господи, що я мав робити? Я почервонів, здригнувся і нервово ковтнув.
«Я мовчатиму», — витиснув нарешті з себе. «Однак між нами все».
«Чудово», — зловтішився він. «Моя честь, пане докторе», — і пішов. Я повернувся в помешкання зовсім невпевнено. Мама була в їдальні. Мені не хотілося натрапляти на неї, і тому я пішов через спальню. Проте там за столом сидів Ото зі своїм товаришем. Коли я зайшов, вони обоє переглянулися і почервоніли. «Що ви тут робите?» – недовірливо запитав я.
«Таємниця», – нетерпеливо сказав Ото. Я гірко всміхнувся. «Ваші таємниці! Та це ж дитячі забави!» Через салон я зайшов у хлопчачу кімнату і впав на своє ліжко. Що мені робити? Сказати все Гайні? Тоді він урятований, але Бернер прийде до моїх батьків і розповість йому все, що знає про мене. О, Боже мій! Мої батьки не повинні про це дізнатись ніколи. Ніколи! Тепер нарешті я усвідомив, яким підступним був Бернер. Він мав у своїх руках усі докази, листи, записки. Я ж нічого не мав проти нього. Ті дрібниці, які були мені відомі, нічого не вартують. Якщо він відпиратиметься від усього, я буду просто смішним. Наступна ніч була найжахливішою в моєму житті. Я вертівся в ліжку, мої скроні боліли, я постійно дивився на Гайні. Я розумів усю небезпеку та не міг їй запобігти. Я скорчився від болю, який спричиняли мої думки. Плакав, молився, лютував через Бернера. Лише десь далеко за північ нарешті занурився у неспокійний сон. Наступного ранку я не встав з ліжка. Пояснив, що мене болить голова, і це була правда. Я встав лише в обід. Після обіду пішов з Гайні в спортзал. Він знову був веселим і охоче балакав зі мною. Його очі були ясними і відкритими. Ціла його постать випромінювала таємниче збудження. Утім, це вже було нерішуче хвилювання останніх днів. Це було щось вільне, рішуче. Коли ми пройшли півшляху додому, він раптом зупинився і подивився на мене. «Фріце, я знаю все, що вчора трапилося між тобою і Бернером». Я остовпів. Світ закрутився у мене перед очима так, що я мусив зупинитися. «Спокійно, Фріце», – сказав він. «Я уявляю, що ти пережив. Але тепер усе добре. Ходи, зараз ми зведемо з ним рахунки. Я вже тішуся».
Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір».
Текст читала Олена Ліпейкіна.